Գլուխ 33-րդ. Քաղաքի պատերից դուրս. տարիներն անցնում են. Վերջին իրադարձությունները ոչ մի անմիջական հետևանք չունեցան. Նման դեպքերում հետևանքները շուտ չեն դրսևորվում. Առավոտը փոխում է մարդու տրամադրությունը. Այն հանգամանքը, թե հետևյալ պահին կյանքի պայմաններն ինչպիսին են, վճռական ազդեցություն է գործում մարդու վրա. Մենք հազվադեպ ենք միայն նկատում, թե որքան խղճուկ է մեր գոյությունը. Խիստ հակադրությունների առջև կանգնելով, մենք ցավ ենք զգում. Բավական է այդ հակադրությունները վերանան, ցավն անցնում է. Կես տարի և նույնիսկ ավելի Քերին ապրում էր նույն կյանքով, ինչ և առաջ. Միստր Ռեմսին այլևս չէր հանդիպում. Վերջինս մեկ անգամ էլ էր այցելել Վենսերին, սակայն Քերին այդ մասին իմացավ իր բարեկամուհուց. Երիտասարդ ինժեները մեկնեց արևմուտք, և նրա թողած տպավորությունը կամաց-կամաց ջնջվեց. Ինչպես նաև անցավ այն հակումը, որ Քերիի սրտում առաջացել էր նրա նկատմամբ. Սակայն նրա բարոյական ազդեցությունը չէր վերացել, և կարելի էր վստահորեն ասել, որ երբեք չէր վերանա. Հիմա Քերին իդիալ ուներ. Քերին նրա հետ էր համեմատում մյուս տղամարդկանց, հատկապես նրանց, ում հետ մոտ էր. Այդ ամբողջ ժամանակ ընթացքում գրեթե 3 տարի. Հերսվուդը ապրում էր մի ապաղաղ, չափավոր կյանքով. Չէր կարելի ասել, թե նա գահավիժում էր, թեև վերելքի մասին էլ խոսք չկար. Ամենայն դեպս այդպես կթվար կողմնակի դիտողին. Սակայն հոգեբանական փոփոխությունը կատարվել էր, և բավական ակնառու կերպով. ուստի կարելի էր ստույգ որոշել, թե ինչպիսին կլիներ Հերսվուդի հետագա ճակատագիրը. Եվ այստեղ գլխավորն այն էր, որ Չիկագոյից մեկնելուց հետո նրա կարիերան խորտակվել էր. Գործարար մարդու աճը շատ բանով նման է մարդու ֆիզիկական աճին. Կամ մարդը դառնում է ավելի ուժեղ, առողջ և խելացի, ինչպես հասունացող պատանին, կամ էլ թուլանում է, թոշնում, դառնում ավելի պասիվ, ինչպես հասուն և արդեն ծերացող տղամարդը. Ուրիշ վիճակ գոյություն չունի. Մարդուս կյանքում լինում են այնպիսի շրջաններ, երբ պատանեկան ուժերի կուտակումն ընդհատվում է և զգացվում է, խոսքը միջին տարիքի մարդու մասին է, հակում դեպի անկումը, սակայն դեռևս երկու պրոցեսները իրար գրեթե հավասարակշռում են և քիչ են դրսևորվում. Բայց անցնում է որոշ ժամանակ, և կշեթքի նժարը սկսում է իջնել գերեզմանի կողմը. սկզբում իջնում է դանդաղ, ապա ավելի ու ավելի արագ, մինչև որ գահավիժելու պրոցեսն ավարտվում է. Նոր պայմանների մեջ ընկնելով, Հերսվուդը պետք է հասկանար, որ արդեն երիտասարդ չէ. Եթե նա այդ չէր տեսնում, միայն այն պատճառով, որ դեռևս գտնվում էր հավասարակշռված վիճակում, երբ աստիճանական վատացումը աննկատելի է. Սակայն Հերսվուդը սովոր չէր մտածելու, ինքն իրեն հասկանալու. ուստի չկարողացավ ըմբռնել իր գիտակցության, հետևաբար և մարմնի մեջ կատարվող փոփոխությունը. Նա շարունակ ընկճված տրամադրության մեջ էր. ներկա վիճակը մշտապես համեմատելով նախկին վիճակի հետ, Հերսվուդը եկավ այն եզրակացության, որ իր կյանքը վատացել է. իսկ դա առաջացնում է, եթե ոչ ընկճված, ապա վատ տրամադրություն. Փորձերով ապացուցված է, որ տևական ընկճված վիճակը արյան մեջ առաջացնում է հատուկ թույներ, կատաստատներ, մինչդեռ ուրախության և հաճույքի բարերար զգացումները նպաստում են օգտակար քիմիական նյութերի, անաստատների առաջացմանը. ինքնաձախկումից գոյացած թույները վնասում են օրգանիզմին և հաճախ նկատելի ֆիզիկական քայքայում են առաջ բերում. Հերստվուդը ենթակա էր այդպիսի վիճակի. Ժամանակի ընթացքում դա ազդեց նրա բնավորության վրա. հայացքը կորցրեց նախկին աշխուժությունն ու խորաթափանցությունը. քայլվածքն այլևս առաջվա պես հաստատուն չէր, իսկ ամենից վատն այն էր, որ Հերսվուդը շարունակ խորհում էր և խորհում. Նրա նոր ծանոթները նշանավոր անզինք չէին. Դրանք ավելի ցածր մակարդակի տերմարդիկ էին, որոնց հետաքրքրում էին գրեհիկ և կոպիտ հաճույքները. այդպիսի մարդկանց ընկերակցությունը Հերսվուդին այն բավականությունը չէր կարող պատճառել, ինչ նա ժամանակին ստանում էր Չիկագոյի բարի մշտական նրբակիրտ այցելուներից. Այո, նրան այլևս ոչինչ չէր մնում, բացի անվերջանալի և ապարդյուն մտորումներից. Կամաց-կամաց Հերսվուդի մեջ մեռավ ու Օրենսթրիթի բարը հաճախողներին ողջունելու, սիրաշահելու, նրանց համար հաճելի պայմաններ ստեղծելու ցանկությունը. Եվ կամաց-կամաց նա սկսեց հասկանալ, թե իր համար որքան մեծ նշանակություն ուներ գործունեության այն ասպարեզը, որ լքել էր. Այն, ինչ նա անում էր Ադամս Սթրիթի վրա, ժամանակին իրեն այդքան հիանալի չէր թվում. Որքան հեշտությամբ կարելի է աշխատանքի մեջ առաջ գնալ, փող վաստակել և հոգալ բոլոր անհրաժեշտ ծախքերը, և դեռ ավել փող էլ ունենալ, մտածում էր նա այն ժամանակ. Իսկ հիմա այդ ամենը անհույս կորսված էր նրա համար. Հերսվուդը սկսեց իր անցյալին նայել որպես պարսպապատ մի քաղաքի. Պարսպի դռան մոտ կանգնած են պահակները. Ներս գնալ չի կարելի. Իսկ ներսում գտնվողները ոչ մի ցանկություն չունեն դուրս գալու և տեսնելու, թե դու ով ես. Նրանք այնքան ուրախ են, որ մոռանում են դռան հետևը կանգնածների մասին. Իսկ նա մնացել է դռան ետևը. Ամեն օր երեկոյան թերթերում կարդում էր, թե ինչ է կատարվում պարսպապատ քաղաքի ներսում. Եվրոպա մեկնած անձանց վերաբերող հաղորդագրություններում նա հանդիպում էր իր նախկին բարի նշանավոր այցելուների անուններին. Թատրոնին նվիրված նյութերում հաճախ տեղեկություններ էր կարդում իր լավ ծանոթների հաջողությունների մասին. Այդ բոլոր մարդիկ հավանաբար առաջվա պես զվարճանում էին. Պուլմանյան վագոնները նրանց պտտեցնում էին ամբողջ երկրում. Թերթերը գովասանական հոդվածներ էին տպում նրանց մասին. Հյուրանոցների շքեղ նախասրահները և ռեստորանների փայլուն դահլիճները պահում էին նրանց պարսպապատ քաղաքում. Բոլոր այն մարդիկ, որոնց նա ճանաչում էր, որոնց հետ դեռ մոտ անցյալում բաժակ էր բարձրացնում, նշանավոր մարդիկ են. Իսկ ինքը? Ինքը մոռացված է. Ո՞վ է միստր Ուիլերը. Իրենից ի՞նչ է ներկայացնում Օրենսթրիթի վրա գտնվող բարը. Ահ, եթե ընթերցողներիցս որևէ մեկը կարծում է, թե շարքային մարդը նման բաներ չի կարող մտածել, թե այդպիսի ապրումների ընդունակ են միայն ավելի բարձր մտավոր զարգացում ունեցող մարդիկ, ապա ես ուզում եմ նրանց ասել, որ հենց ավելի զարգացած մարդիկ են այդպիսի մտքերը վանում, քանի որ մտավոր գերազանցությունը թույլ չի տալիս նրանց տառապել նման բաների համար. Եվ միայն սովորական խելքի տեր մարդիկ կարող են այդքան մեծ նշանակություն տալ նյութական բարեկեցությանը և տառապել մի $100 կորցնելու համար. Հասավ այն պահը, մոտավորապես երրորդ տարվա վերջին, երբ այդ մտքերն ու մռայլ տրամադրությունը սկսեցին ազդել Օրենսթրիթի բարի գործերի վրա. Այցելուները նկատելի կերպով պակասեցին, եթե համեմատելու լինենք, թե ինչքան ժողովուրդ էր գալիս բարի ծաղկման շրջանում. Եվ դա Հերսվուդին սոսկալի զայրացնում էր և անհանգստացնում. Մի երեկո նա քերիին խոստովանեց, որ այդ ամիս գործերը նախորդ ամսվանից վատ են. Դա ասվեց այն ժամանակ, երբ քերիին խոսք բացեց անհրաժեշտ որոշ մանր բուներ բաներ գնելու մասին. Եվ քերիին անմիջապես մտածեց, որ Հերսվուդը երբեք հարկ չի համարում խորթակցել սեփական անձին վերաբերող գնումներ անելիս. Առաջին անգամ կասկածեց, որ Հերսվուդը խորամանկություն է անում, որպեսի կինը նրանից ոչինչ չխնդրի. Քերին բավական մեղմ պատասխանեց, թեև հոգու խորքում սոսկալի վրթովված էր. Հերսվուդը նրա մասին բոլորովին չի մտածում. Եթե նա երբևէ մի ուրախ ժամ է անցկացնում, այն էլ միայն Վենսերի շնորհիվ է. Իսկ վերջիններս հանկարծ հայտարարեցին, որ մեկնում են Նյու Յորքից. Գարունը մոտենում էր, և նրանք մտադիր էին մեկնել հյուսիս. «Այո», ասաց Միսիս Վենսը քերիի հետ զրուցելիս. «Մեզ համար երևի հարմար կլինի հրաժարվել բնակարանից, իսկ իրերը պահ տալ. մենք ամբողջ ամառն այստեղ չենք լինելու. ի՞նչ իմաստ ունի այդ ամբողջ ժամանակի համար բնակարանի վարձ մուծել. Բացի այդ, կարծում եմ, որ վերադառնալուց հետո կենտրոնին ավելի մոտ բնակարան կվարձենք». Քերին անկեղծորեն վշտացած լսում էր նրան. Միսիս Վենսի հետ լինելը նրա համար մեծ հաճույք էր. ամբողջ տանը նա ուրիշ ոչ մեկին չէր ճանաչում. ուրեմն դարձյալ միայնակ է մնալու. Հերսվուդի վատ տրամադրությունը, որ առաջացել էր բարի եկամուտների պակասելուց, համընկավ Վենս ամուսինների մեկնելուն. Քերիին միանգամից վիճակվեց և ամուսնու մռայլ տրամադրությունը և անտանելի միայնությունը. Թե մեկը, թե մյուսը նրան ճնշում էին. Նա սկսեց նյարդայնանալ, մշտապես դժգոհեր և ոչ այնքան հերսվուդից, ինչպես համոզում էր իրեն, այլ իր կյանքից. Վերջապես ի՞նչ կյանք էր դա. Միայն ու միայն ձանձրույթ. Ի՞նչ է ստացել կյանքից. Ոչինչ. Այս նեղլիկ բնակարանից բացի. Վենս ամուսինները կարող են ճամփորդել. Նրանց մատչելի են շատ ու շատ հետաքրքիր բաներ. Իսկ ինքն այստեղ պիտի նստի մեն-մենակ. Միթե դրա համար է ստեղծված. Տխուր մտքերը հաջորդում էին մեկ-մեկու. Իսկ հետո եկան և արցունքները. Միակ բանը, որ գետ փոքր ինչ թեթևացնում էին սիրտը.